Karata wakwa Paulo umutumwa uo alembele kuwe na Filipi ichipandwa chabumo. Paulo na Timote abasha wakwa Kristu Yesu kuwa mushiro bonse muri Kristu Yesu abali mu Filipi pamona bachirolo na badikoni ukusenamina kube na imwe no mutende ukufuma kulilesa shifwe na shikulu Yesu Kristu. Na atotela kulilesa wandi pakunjibukisha kwenu konse mukupapata kwandi konse pamulandu wa imwe bonse ndepa pata pe no kusekerera pakubese ngeri mona ifwe kumbila nsuma okutula kubushi kubwa nita nchi okufika pali nomba ndesubira kuli chichine icha kuti watendeke omulimo usuma muli imwe aka ufisha po okufika pabushi kubwa kwa Yesu Kristu. Kwena chintu ichiene kuli ine ukwangu wa imwe wonse fyo pantu ndina imwe mumutima wandi aba kumako pamona ine mukusenamina mufika kilo fyandi na mukusosere mbira nsuma kabiri mukuyikasha pantu lesa ninte yandi ifyo mfuluka imwe wonse munkumbusha kwa Kristu Yesu. Kabiri nichi ekulomba kwandi okuti okutemwa kwenu kupake okuchiramo no kuchiramo mukushininkisha no kuishiba konse kukuleka musuminishe ifya chiramo okuti mube abafuma chumi. Kabiri ababulo mulandu bukasuke abwiso obushikubwa kwa Kristu. Aba isulamu efisa bofiabulu ngami ifi ishira muli Yesu Kristu kubiyo bukata no kutasha kulilesa. Awe mwe babu ananyina ndefu haya imoku ishiwa okuti ifi amponena kiabe elapo kukulu ndulu ila kuembila nsuma eicho ififungiro fyandi fyamoneka kubali nshi bonse ba pretori na kuli bambi bonse okuti fyabera pamulandu wa kwa Kristu. Kabiri pamulandu wafika kilo fyandi ichina bwingi chaba bwana nyina basubiro okuchira kuli shikulu okushipo kulande chebo cha kwalesa ukwabulo mwenso bamobena babira Kristu pamulandu wakalumwa nefikansa bamonabo pamulandu wakubekwa ababena bachita kukutemwa pakuishibo okuti natekerwa pano okuti nsosere mbira nsuma lelo abo babirira Kristu kukafindwe te kuchishinka pakulingo okunundira ko buchushi mufika kilo fyandi ngakanchi chinshi kanofyo okuti kumisango yonse nalimo kuli bubumbi munda nalimo kuchine Kristu alebirwa. Kabiri mulichi ndasekerera na kabiri nakula sekerera awe chena ni njishibu okuti ichikesa afuminamo kupokororwa pamulandu wa kupapata kwenu no kwafwa kwa mupashi wa kwa Yesu Kristu umuwabero okulolera kwandi no kuchotekera kwandi okuti nshakale ngwenso ninakalia lelo okuti mukushipa konse ifyo chali na kale ifyo chili na nomba nkachindikira Kristu mumubiri wandi nangu nikumweo, nangu nikumfwa. Pantu kuli ine, ukubano mweo ni Kristu. Kabiri ukufwa, vuno nshi. Ngana peru ukubano mweo mumubiri, ni nshi chikuli ine, mulimo wakusandurule fisabo. Awe, icho ni ingasala, nshi shive. Lelo na oberwa kuli fifibiri. Mfuruko kuya no kubapamo na Kristu. Pantu, echa wa misho kuchira. Lelo kuikala mumubiri, echi fuiri okubapo pamulandu wa imwe. Kabiri, pakusubire echi, na ishi wokuti nkekala. Kabiri nkekala pamo na imwe bonse. Kukukula kwenu, kabiri ukusekerera kwenu ukuwa mchitetekero. Ukuti ukutakisha kwenu kufule muri Kristu Yesu pali ine. Pamula nduwa kuisa kwandi kuli imwe kabiri. Ichifie ikale ni imi ikalire iya wa minembira nsumaya kwa Kristu. Ukuti nerio ningesa no kumumona nerio ndikumbi. Ngumfwe kuli imwe. Ukuti mwaimini na ndi. Aba mutima umo. Aba koshanya umutima umo. Kuchitete kero chambira nsuma. Kabiri muibaba atentuka kuchintu na nguchimo. Kufiba mbe fienu. Ukushipa kwenu. Kulivene chishibiro chakula ngobo ni wabo. Lelo chakula ngepu sukiro lienu. Ichafu makulilesa. Pakuti kuli imwe, cha pererwa pamulandua kwa Kristu. Te kumutetekera fie. Lelo, no kumuchulira pamo. Pakubano kupirikita kuliaku ine, muamwene muli ine. Nanomba mumfokuti kuli muli ine. Abena Filipi. Ichipandwa chalenga bubiri. Ichonga mwaba, ukuko nkomesha muli Kristu. Nga mwaba mo ukusansa musha kwa kutemwa. Nga mwaba mo ukukumako kumupashi. Nga mwaba mo inkumbu nechongwe. Fisheni po kusekerera kwandi, ukwa kutimube, aba itabana. Aba abano kutemwa kumo. Aba mutima umo. Aba tontonka nyachimo. Mwichita chintu muku isa kamana. Nangu ni kumatutumuko. Lelo muku petama. Mutungi aba nenu ukuba aba achira imwebene. Mwibaba lorekesha ifia imwebene. Lelo aba lorekesha nefia aba nenu. Muli imwe, muwe ukwangwa, ukwa alina muli Kristu Yesu. Wene, pakuba muchipasho cha kwa lesa. Tato ntonke nyokuti, ukulingana na lesa, chintu cha kusompola. Lelo, aisa nguirio wafye. Pakubule chipasho cha busha. Pakufyalwa muchipasho cha buntunse. No kusangwa mumbele ya buntunse. Ai petamike, no kuwa kuna kilo kufika na kumfwa. Awe, ukufika kumfwa, ya pacha pindama. Eicho, nalesa amu sansabike. No kumupere shina ili achila mashina yonse. Ukuti kuishina lia kwa Yesu, ikufiyonse likafukame. Ili amumulu, neli apanonse. Neri ya panshi ya chalo. Nori mironse. Luka sose ukuti Yesu Kristu eshikulu. Kubio bukata kulilesa shifwe. Eicho, mweba temu ikuwa bandi. Ifyo muna kirenshita shonse. Te paku bapo kwa ndifye. Lelo ukuchirako nomba. Ilio ndikumbi. Bombereni pusukure rienu, no mwenso, no kututuma. Pantu nilesa, eule bombera muli imwe kukulenga mufwaye no kubomba pamulandu wakube kwa kwakwe chiteni fyonse ukwabulo kunwinta nefikansa ukuti mube ababulo mulandu kabiri abafuke abana bakwalesa ababula kalema mukati kankulo iya pondama kabiri iya puluka muliyo mumoneka nge fyengero panonse ikati sheni chebo cha mweo ukuti mukabe kuli ine icha kutakishishako mubushikubwa kwa Kristu icha kuti nshabutuike busha nangu kuchuchuti kebusha na kabiri ngana aitwala pelambo na pakupyunga ifya chitetekero chenu ndesekerela no kusaminwa pamo na imwe bonse ifyo fine na imwe musekerele no kusaminwa pamo na ine lelo na chetekera muli shikuru Yesu okutuma Timoti kuli imwe bwangu okuti na ine mpeme pakuishi befya kuli imwe pantu nshikwete muntu walingana na nkwe umutima ontu engasaka mane chine chine ifya kuli imwe pantu bonse bafwa efya bwabene tefya kwa Yesu Kristu lelo mwaishi wokweshi wakwakwe okuti abo mbele pamona ine kumbila nsuma ngomwana kuli wishi eichona chetekero kumutuma ilioli nenka mona ifyo chika bakuli ine awe nde subira kuli shikulu ukuti na ine wine nkesa bwangu awe na alingire ukuti chifu ilio kutuma Epafrodite kuli imwe mwenyinane kabiri umubomfi munandi kabiri ichitachinandi lero ni nkombe yenu ire bombero kukabira kwandi pakuti ale mufuluka bonse no kusakamikwa ichomo aliumfiri okuti alirwele kwena alirwele ali mupepi nemfwa lero lesa amubereri oluse kabiri te wene eka lero na ine wine okuti ni bana bulanda uwatu nti kwapo eicho nde yangu fyanyo kumutuma okuti paku mumona kabiri musekerere na ine ni bana bulanda obwa chishamu eicho mupokerere ni muli shikulu no kusekerera konse kabiri chindike ni ababefi pakuti apara mine mupepi na kumfwa pamulandu wa mulimo wakwa Kristu paku isukirisha kumfwa okuti afishe omulimo wenu uo mule mombelako abena Filipi ichipandwa chalenga utatu icha kulekeresha mweba munyinane sekerele ni muli shikulu okumulembere fifine te chintu cha kuntendusha iyo kabiri cha kumubaka chenjele ni kumbwa isho chenjele ni kulia boba bomfi babi chenjele ni kubena kusembululwa abo pantu ifwe tulibena kusembululwa kuine kuine fweba pepera lesa mumupashi abatakishisha muri Kristu Yesu kabiri abashisubira mufya mubiri na ine wine ni ngabane subiro mufya mubiri ngaumbi ayango kusubira mufya mubiri ine kuti na chishamo na sembulwirwe pabwale ngere chine konse konse nali uwabu fyashi wakwa Israel uwa mkoa wakwa Benjamin nali umuhebere waba hebere umwabera malango nali omufarise. Umwabero kuchinchila, nali uwalela matolu kuta. Umwabero bulunga miwamu malango, nali uwabulu akalema. Lelo efintu ifyali ifyabuno nshikuline. Fyene na fitu ngo kuti kulu fya pamulanduwa kwa Kristu. Awe chene ntunga na fyoncho kuti kulu fya pamulanduwa chuma ichapulamo. Ichakuishiwa Kristu Yesu shikulu. Pamulanduwa kwe na alufishe fyonse. Kabili ntunga fyoncho busali. Okuti nonke Kristu, no kusangwa muli wene. Ushaba na bulunga mibwane mwine ubuwa mumalango. Lero obu ishira mkutetekira Kristu. Ubulunga mibwa kwa lesa, ubu ashintirira pachitetekero. Ndefu ayoku ishiwa wene, na amaka ya kubuka kwa kwe. No kukumako kufya kuchula fya kwe. Ukubowa parana na nkwe kumfwa ya kwe. Nga chinga becha kuti ni ngafika kukubuka kwa kubafwa. Te kutila ni mpo kechi. Na ngukutila ni mpu ililila. Lelo nko nkerela ukuti nchinonke. Pantu Kristu Yesu anonka ine. Mwe babu ananyina. Inenemu ine. Nchiri ngokuti ni mpo kechi chintu. Lelo nchite chintu chimuo. Pakulaba ifya kunuma. No kusupire ifya kuntanchi. Nkonkerela ukulola kubuyo. Kumuala wabu ite wa mumulubwa kwa lesa muri Kristu Yesu. Eicho, aba pwirira bonse aba muli ifwe. Bangwechi. Nga muangirwe chintu umwa ibela. Lesa akamusokolwele chichine. Ichifye, icho tuafika po, muli icho chine, emo tuendere. Mwe babu ananyina, veni abampashanya. Kabili, loleke sheni, abendefi. Ifyofine, muatu kwate chipasho. Pantu abengi. Abo nale mwewe ringi, nanomba nde mwewa no kulira. Venda nga barwani wacha pinda macha kwa Kristu. Uboni empela yabo. Munda emulungu wabo. Mufyanso ni fyabo emu abo bukatabu wabo. Aba ngwe fya panonse. Pantu ubukaya wesu wa mumulu. Kabiri kumulu, eko tulolele romu pusushi. Shikulu Yesu Kristu. Uka sangule mibiri Yesu. Iya asaluka, ibe ya parana no mibiri wakwe, wabukata. Umuabero kubomba kwa maka yakwe. Kukula mfisha ne fintu fyonse kumwine. Abena Filipi, ichipandwa chalenga fine. Eicho mweba munyinane, aba temuikwa. Kabiri aba furukwa. Mwe kusekerera kwandi, kabiri ichirongwe chandi. Efyo muimini nendi mulishikulu, mweba temuikwa. Ndepa pata, yodia. Ndepa pata, nasuntuki. Ukuba aba itabana mulishikulu. Kabiri, nde kulomba na iwe pamo. We munandi wa mwikoli wine wine. Ule afwa ababa anakashi. Pantu, bako shenye pamo na ine mumbila nsuma. Kabiri pamo, na Clemente, na bambi ababa mfiba nandi. Abo amashina yabo, yali mwibukuli ya mweo. Sekerere nipe mulishikulu. Ndeti la kabiri sekerere ni. Ichongwe chenu chishi vikwe kubantu bonse. Shikulu alimupepi. Mwisa kamikwana angu kamo. Lelo mufintu fionse, lekeni fya kulomba fienu. Fishi vikwe kulilesa, mukupepa no kupapata, pamono kutotela. No mutende wako aleso wapulamo, mukuiru kakonse. Wakulali nde mitima yenu na mapange yenu muli Kristu Yesu. Icha kulekeresha, mwe babu ananyina, tonton kanyeni fionse ifya chine, fionse ifya mchinshi, fionse ifya bulungami, fionse ifya musangwela, fionse ifya yemba, fionse ifya mutembo. Nga kwabecha busuma, nga kwabecha kutasha, tonton kanyeni ififintu. Kabiri, ifyo mwasa mbirire, no kupokelela kuline. Nefyo mwa umfuire, no kumona muline. Chiteni filiafine, eliolesa wa mutende, akabana imwe. Lelo, na lengerwe ukusamwa, apakalamba, muli shikulu. Pakutinomba, kwasuko kwangwa kwenu, kwa kuline, kwa fukuluka. Kwena mwalinya ngirwe, lelo apa kuchitira, pali mubulile. Tekutira ndeso sero kubulwa, pantuine ni insambiru kubuwa teko mtima, mumi kalire iyo ndimo. Naishiviro kuchendwa, naishivira no kusangalala, mufintu fionse, ne misango yonse, nasambiri shiwe nkama, iya kuikuta. No kubane nsala. Kabiri, iya kufulirwa, no kubulwa. Ndina maka, aya kuchitefi ntufyonse, mule nkoselesha. Lelo, mwachitire chisuma, pakubane sengena ine mubuchushi, ubwa mponene. Awe mwalishiba na imwe, mwebe na Filipi. Okuti mukutendeka kwambila nsuma iliyo nafumine mu Makedonia takwali lukutana ngulumo ulwali nesenge na ine kumulandu wa kupela no kupokelela kano imwe mweka pakuti na mu Tesalonika mwatumine limo na libiri kufya kukabira kwandi pantu techabupe efisa bomfwaisha. Lelo mfuaisha, ifire musanduru kila. Awe ni mpo kerela fionse, no kuchishapo. Na isulamo, pakupo kerela kuli Epafrodite, ifia afuma kuli imwe. Ichena, ichinunke, chisuma. Ilambo, ili avira, ili akutemu na lesa. Awe lesa wandi, aka mupera fionse fyo mukabira umwabero obuchinda mibwakwe mubukata muri Kristu Yesu kulilesa kubyo obukata omuyayaya. Amen. Posheni uwa mushironse muri Kristu Yesu. Ba posha imwe ababu ananyina abali pamona ine. Ba posha imwe aba mushirobonse ukuchishamo aba munganda ya kwa Kaisare. Ukusenamina kwa shikulu Yesu Kristu kubene mitima yenu.